dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ko je izdao naređenje za prebijanje demonstranata, pitali organizatori jučerašnjeg protesta 1 od 5 miliona u Beogradu. Obezbeđenje ispred predsjedništva reagovalo po zakonu, poručuje Vučić. Islamski vernici danas slave Kurban Bajram. U Jerusalimu sukobi policije i muslimanskih vernika, najmanje 18 povređenih. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. U ovoj emisiji slušamo i most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome preko čijih leđa se održava finansijska stabilnost u Srbiji. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta, dva ekonomska novinara, Miša Brkić i Milan Ćulibrk.
Preko leđa zaposlenih u privatnoj privredi.
Slažem se potpuno sa kolegom Brkićem, pogotovo kad imate u vidu da su plate u privatnom sektoru mnogo manje.
O ovim i u drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 11. avgusta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zahtevamo hitan odgovor iz Vojno-bezbednostne agencije, ko je bio dežurni starešina sinoć u obezbeđenju predsjednika Srbije i ko je naredio brutalno prebijanje demonstranata, izjavio je jedan od organizatora protesta 1 od 5 miliona Srđan Marković, koji je sinoć povređen tokom incidenta na protestu ispred predsjedništva Srbije.
Najverovatnije ispred predsjedništva nisu bile samo kobre, već i dodatno obezbeđenje. Te zahtevamo hitan odgovor od Vojno-bezbednostne agencije o tome ko je bio dežurni starešina sinoć u obezbeđenju predsjednika i ko je naredio da me onako brutalno prebijaju i bacaju preko ograde i udaraju po cijelom telu. Građani koji su sinoć došli do predsjedništva bili su mirni i držali su se dogovora, za razliku od Vučića i batinaša. Nikoga nisu napadali, a kada su napadani nisu pružili nikakav otpor.
Marković je na konferenciji za novinare održano ispred predsjedništva Srbije pokazao modrice u predelu stomaka i rebara i ocenio da je to, kako je rekao, pozdrav koji nam šalje Aleksandar Vučić. Marković je rekao i da opozicija ne treba da učestvuje, citat, u farsi i imitaciji dijaloga, kraj citata. On je ponovio da predstavnici vlasti imaju rok do 1. septembra da ispune 42 tačke o izbornim uslovima koje su demonstranti u subotu uveče ostavili na stepeništu ispred zgrade predsjedništva. U suprotnom, kako je rekao Marković, pozvaće građane na bojkot izbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u subotu uveče na protestu ispred predsjedništva nije reagovalo privatno obezbeđenje, već pripadnici Vojske Srbije koji su, kako je rekao, štitili zakon.
Reagovali su veoma blago i rezultat poziva na upad u zgradu predsjedništva su dve ogrebotine, jedan naš pripadnik ima jednu ogrebotinu, ništa više. I ja koristim i sa svoje strane priliku da pozovem i pripadnike vojne policije koji obezbeđuju ovaj objekat i posebne jedinice, da čak ne poštuju striktno zakon. Neka im dozvole sve. Sljedeći put da ne bude više nikakvog obezbeđenja, samo da budu devojke iz vojne policije koje će da ih upozore da je to kršenje zakona.
Podsjetimo, tokom protesta 1 od 5 miliona sinoć u Beogradu, tročlana delegacija je pokušala da prođe kroz zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije kako bi ostavila spisak zahteva za fer izbore. Kako im to nije bilo omogućeno, okupljeni su pokušali da uklone ogradu. Tada je utrčalo brojno obezbeđenje u civilu kako bi spriječili uklanjanje ograde, pa je došlo do međusobnog guranja. Demonstranti su u znak protesta drmali ogradu i vikali sluge režima. Usledila je napeta atmosfera da bi nakon kraćeg vremena delegaciji protesta ipak bilo dozvoljeno da dođe do zgrade predsjedništva i na ulazu ostavi dokument. Organizatori protesta 1 od 5 miliona saopštili su ubrzo po okončanju protesta da je jedan od organizatora, Srđan Marković, fizički napadnut ispred zgrade predsjedništva. Opozicioni savez za Srbiju, Pokret slobodnih građana i Inicijativa Ne davimo Beograd osudili su napad na organizatora protesta i pozvali na odgovornost nadležnih, dok je članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović saopštila da svako u Srbiji ima pravo da iskaže svoj protest, ali da niko, pa ni, citat, Boško Obradović, Vuk Jeremić i Dragan Đilas ne smeju nasiljem na ulici da ostvaruju svoje ciljeve, kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od kada je Priština uvela takse na robu iz Srbije, u novembru prošle godine na teritoriju Kosova isporučeno manje robe u vrednosti od 280,8 miliona evra, rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić za RTS. Prema njegovim rečima, procenjuje se kolika će šteta biti u pogledu rasta BDP-a, a upitan da li očekuje da izvoznici pronađu alternativna tržišta, da se takse ne ukinu, Ljajić navodi da u ovom trenutku to nije realno. Islamski vernici danas proslavljaju jedan od dva svoja najveća praznika, hadžijski Kurban Bajram. Praznik se proslavlja 4 dana, prvog dana obavlja se bajramska molitva, bajram namaz. Kurban Bajram se naziva i hadžijski zato što se toga dana završava glavnogodišnje hodočašće u Meki u Saudijskoj Arabiji, najvećem islamskom svetilištu. Bajram namaz klanjan je u Bajrakli džamiji u Beogradu uz prisustvo velikog broja vernika. Među prisutnima bio je ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić. Resulema islamske zajednice Sejadna Sufović u bajramskoj poslanici poručio je da ne treba dozvoliti da se ovaj bajram dočeka u svađi sa svojom porodicom, prijateljem ili komšijom. Zvaničnici Srbije čestitali su praznik islamskim vernicima. Sukob između muslimanskih vernika i izraelskih policijskih snaga izbili su danas na brdu hrama u Jerusalimu, svetom mestu i za Jevreje i za muslimane, u vreme vrhunca napetosti zbog poklapanja jevrejskih i muslimanskih verskih praznika. Policija je rekla da su muslimanski vernici započeli nerede i da su upućivali nacionalističke pozive na brdu hrama, svetom i za Jevreje i za muslimane. Policajci su ih rasterivali suzavcem, gumenim mecima i drugim sredstvima za kontrolu nereda. Palestinski bolničari su rekli da je najmanje 14 ljudi ranjeno, među njima je jedna osoba zadobila bila ozbiljne povrede. Policija je saopštila da su najmanje četvorica policajaca ranjena. Političko rukovodstvo je zbog bezbednosti prvobitno donelo odluku da se danas brdo hrama zatvori za nemuslimane zbog obeležavanja Kurban Bajrama na tom mestu, gde je tokom jutra stiglo desetine hiljada muslimanskih vernika. Danas je jevrejski dan posta Tiša Bav, pa se stotina Jevreja okupilo na kapijama koje vode do svetog mesta, negodujući što im nije dozvoljen ulaz. Jevrejima je kasnije dopušteno da uđu na brdo hrama, ušlo je nekoliko desetina jevrejskih vernika uz policijsku pratnju i muslimanski vernici su počeli da bacaju stolice i druge predmete na njih, nakon čega su oni otišli, prenose mediji. Jevrejima inače zabranjeno da se mole na brdu hrama na osnovu odavno sklopljenog sporazuma. Međutim, poslednjim godinama religiozni nacionalisti sve češće posećuju brdo hrama, a jevrejski ekstremisti pozivaju na rušenje džamija i ponovnu izgradnju jevrejskih hramova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hong Kongu se danas održavaju odvojeni protesti građana koji demonstriraju od početka juna protiv lokalnih vlasti. Jedan skup se održava u centralnom delu Hong Konga, a drugi skup pod Luke Viktorija. Na oba skupa demonstranti nose plakate s natpisima "Vratite nam Hong Kong" i "Povucite zli zakon". Sukobi se za sada odvijaju u mirnoj atmosferi. Protesti u Hong Kongu su počeli početkom juna zbog protivljenja građana predlogu zakona o ekstradiciji koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu. Protivnici tog zakona navode da on predstavlja pretnju slobodama Hong Konga. Iako je predlog zakona o izručenju u međuvremenu suspendovan, protesti su nastavljeni, a demonstranti su zatražili ostavku šefice vlade i istragu o tome da li je policija koristila prekomernu silu u suzbijanju prethodnih protesta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je Srbija ostvarila finansijsku stabilnost, tako da sada ima suficit u budžetu. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji pišu o ekonomskim temama, Milan Čulibrk i Miša Brkić. Gospodine Čulibrk, ko je najviše zaslužan za finansijsku stabilnost? Da li je tvorac suficita bivši ministar financija Dušan Vujović, koji je prošle godine podneo ostavku da bi na njegovo mesto došao Siniša Mali?
Mislim da sam ministar Vujović tu ništa ne bi mogao da uradi, da je odluka doneta na političkom nivou, jer je i problem bio zapravo više političke prirode. Dakle, odluku je doneo tadašnji predsednik Vučić i on je odlučio da teret fiskalne konsolidacije najviše podnesu penzioneri i zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene plate i penzije. To je trajalo nekoliko godina i nakon toga su javne financije stabilizovane, što je sasvim u redu, ali nije u redu što je taj teret nije ravnomernije raspodeljen. Pre svega mislim tu na javna preduzeća koja su i dalje nastavila po starom, neefikasno, sa velikim gubicima i bez profita koji bi mogao da se reinvestira i da ta preduzeća jednog dana postanu profitabilna i da onda na zdravim osnovama država od njih može da uzima deo dobiti kao njihov vlasnik.
Gospodine Brkiću?
Moram da kažem da ta finansijska i fiskalna konsolidacija i jeste bila potrebna i neophodna. Da nije sprovedena, Srbija bi se vrlo brzo i vrlo lako našla u situaciji u kojoj je bila Grčka.
Gospodine Čulibrk, da li se finansijska stabilnost mogla ostvariti i bez ataka na penzije?
Što se tiče penzija, mnogi tvrde da je To bilo protivustavno jer su penzije stečena prava. U penzije se retroaktivno ne može dirati, moglo se zaustaviti njihovo dalje povećanje, odnosno da one rastu za nijansu sporije od bruto domaćeg proizvoda. Ali naknadno ih smanjivati je vrlo problematično i evo Ustavni sud se već petu godinu ne oglašava tim povodom, iako je podneto nekoliko inicijativa da se on izjasni da li je to bilo u skladu sa Ustavom ili ne. Ono što jeste problem, na što je i gospodin Brkić ukazao, inicijalni greh je napravljen zapravo još u septembru 2008. godine kada je u praskozorje globalne finansijske krize tadašnja vlada odlučila da poveća jednokratno penzije uz dva redovna usklađivanja u aprilu i oktobru za 10% i time je stvorena zapravo ta velika rupa u budžetu koja se iz godine u godinu samo produbljivala. Ono što je vrhunac svega jeste što su penzije pre te povišice zapravo bile veće nego što su one dan danas. One su pre te povišice bile nešto oko 230 evra, kada su povećane novcem koji zapravo i nije ni postojao, kada su povećane na osnovu dodatnog zaduživanja, da je to poguralo i kurs i poguralo i cene i da mi na kraju kada se realno vratimo unazad, sada su penzije još uvijek 10-15% realno manje nego što su bile pre svih tih financijskih, odnosno financijske gimnastike. Nominalno oni u dinarima imaju više, ali sa tim dinarima oni mogu da kupe sada mnogo manje nego što su mogli pre 10 godina.
Gospodine Brkiću, da li se financijska stabilnost mogla ostvariti bez smanjivanja penzija?
Pa ja mislim da je mogla. To je naravno zavisilo od onoga ko je doneo odluku da vlada krene u fiskalnu i financijsku konsolidaciju. Recimo, umjesto smanjivanja penzija, vlast je mogla da krene u ozbiljne i radikalne strateške ekonomske reforme koje su podrazumevale mnoge promjene u takozvanom javnom sektoru, odnosno u javnom vlasništvu države. U pitanju su državna preduzeća. Da je tada počelo da se racionalnije rukuje državnim novcem, koji od trenutka kad je Srpska napredna stranka došla na vlast, razbacuje se na sve strane. Dakle, da se drugačije pristupilo državnim preduzećima i njihovoj transformaciji, mislim da udar na penzionere nije morao uopšte da dođe. Ali podsjetit ću vas, konsolidacija je započela 2 godine po dolasku naprednjaka na vlast. Nije počela sve donde, dok Vučić nije učvrstio svoju apsolutnu vlast. I onda je, da bi pokazao koliko je moćan, odsekao penzionerima deo primanja, manje udario na zaposlene u javnom sektoru. Kolega Ćulibrk sada lepo primećuje da plate zaposlenih u državnom sektoru i dalje rastu u odnosu na privatni sektor. Zapravo radi se o jednoj velikoj podvali vlasti koja nastavlja kao i ona prethodna koja je dovela Srbiju na rub bankrota. Ova vlast to isto radi, potplaćuje i potkupljuje birače, građane koji su zaposleni u javnim preduzećima, pošto naravno ne može da utiče na zaposlene koji rade u privatnom sektoru.
Gospodine Ćulibrk, da li je budžet napunjen i povećavanjem poreza?
Pa porezi se nominalno nešto nisu povećavali. U međuvremenu su uvedene neke akcize za električnu energiju, bila je bolja naplata poreza. Sada Poreska uprava na istoj bazi da plaćuje mnogo više poreza nego što je to bilo ranije. I po tom osnovu je se slio dobar deo poreza. Ono što jeste dodatni problem je što se država hvali viškom u državnoj kasi, a privatni sektor kuka na visoka opterećenja. Država se hvali viškom novca u državnoj kasi, neće da smanji opterećenje, da na taj način da dodatni podsticaj privatnom sektoru koji bi novac koji mu ostane od smanjenja nameta mogao da iskoristi ili za povećanje plata u privatnom sektoru koje kaskaju za petinu u odnosu na zaposlene u javnom sektoru ili za dodatne investicije, jer rak rana Srbije je nizak privredni rast, a on je direktna posljedica ubedljivo najmanjih privatnih domaćih investicija u svim zemljama u regionu, pa možda među 2-3 zemlje sigurno spada Srbija u celoj Evropi.
Gospodine Brkiću, da li se budžet puni stalnim nametima na privredu, gušenjem privatne inicijative, gušenjem privatne privrede?
Da, iz privatnog sektora. Tu nisu samo domaći privrednici, nego i strane kompanije koje su došle u Srbiju bez pomoći predsjednika države. To su one kompanije koji je on nije uhvatio za ruku i doveo u Srbiju, nego ozbiljni investitori koji su investirali veliki novac i zaposlili puno stručne radne snage. Dakle, i domaći i ti strani investitori i poslodavci uporno već 2-3 godine zahtevaju smanjenje opterećenja privrede. Vlast nema mnogo sluha na takve zahteve. Konsolidacija i fiskalna i financijska države bi se moglo reći da je završena pre 3 godine. Od tada nikakvih reformi u Srbiji nema i privrednici se žale na taj ambijent koji je jako loša, u taj ambijent spadaju i velika opterećenja. Država ne haje mnogo zato što vlast učvršćuje partijsku dominaciju u ekonomiji i mi polako, ali vrlo temeljno, ulazimo u nešto što se zove državna privreda. Sve reforme koje su obećavane, koje su tražene, koje su dogovarane u razgovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama, a te reforme se pre svega odnose na promjene u javnim preduzećima, u državnom vlasništvu, tih promjena nema i mi smo svedoci kako partijski kadrovi temeljno uništavaju državna preduzeća, a novac za njihovo funkcionisanje uzima iz budžeta i pokrivaju manjkovi i gubici.
Gospodine Ćulibrk, da li se zna koliko se para iz budžeta izdvaja za pokrivanje gubitaka državnih i javnih preduzeća?
Pa to se uvijek može saznati, ali samo posredno. Dakle, vi morate ići peške, što bi ono rekli, da detaljno analizirate financijski izveštaj svakog od tih preduzeća pojedinačno. Morate da budete stvarno onako financijski maher da biste uhvatili gde je sve, na koji način ta pomoć odlazi. Ono što je tu dodatni problem jeste što je to javni novac i što bi to moralo da se zna i što bi svaki građanin ove zemlje, svaki poreski obveznik morao da zna kako se troši njegov novac. Ali ukoliko postavite takvo pitanje, velika je verovatnoća da nećete moći da ga dobijete. Mi ne znamo zapravo šta se krije iza nekih ugovora za koje većina građana u Srbiji misle čak i da su dobri. Prošle godine u januaru država je sklopila koncesioni ugovor sa francuskim Vencijem za aerodrom Nikola Tesla, ali mi ugovor nikada nismo videli, iako je i premijerka Ana Brnabić i ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović su obećali da će ugovor sa francuskim Vencijem za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla biti javnosti predstavljen do septembra prošle godine. Evo sada će septembar ove godine i mi taj ugovor još uvijek nismo vidjeli, tako da ne znamo da li u njemu ima nekih spornih detalja, nekih obaveza i nekih garancija koje država preuzela na sebe u slučaju ako se stvari ne budu baš odvijale onako kako su te dve strane u svojim nekim ambicijama i planovima zamislile. I mnogo je takvih stvari, mnogo je takvih detalja. S druge strane, nikada nismo uspeli da saznamo kolike su recimo zarade u preduzećima kojima je država davala obilne subvencije i do 10, pa i iznad 10.000 evra po svakom zaposlenom. Neke stvari govore da tu nešto ne štima, jer nema razloga da se krije nešto što je dobro. Ja verujem da bi država imala razloga da se pohvali sa takvim stvarima, ako je to baš dobro, ali izgleda da nije i sve dok ne budu poznati ti ugovori, dok sve ne bude transparentno i javno, i jasno i dostupno svima, mi ćemo imati sumnje da neke stvari se odvijaju nepovoljno po poreske obveznike. Mi smo zemlja u kojoj je nedopustivo pitati ministra unutrašnjih poslova koliko je koštala nabavka novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kojoj je nepristojno pitati predsjednicu vlade ko je kupio avion za potrebe vlade i koliko ga je platio, a pri tome u američkom budžetu imate tačno izdvojenu i nabrojanu cifru u 1 cent koliko je koštala nabavka aviona za predsjednika Donalda Trumpa ili za bilo koga u nekoj drugoj normalnoj zemlji. Dakle, ovdje je sve ono što zadire u novac, a to izgleda srž i motiv bilo koje vlasti u Srbiji, vi postajete neprijatelj države ili zlonamera novinar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su dva novinara koji se bave ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Brkiću, u ovim državnim i javnim preduzećima od kojih mnogi posluju sa gubicima i čije gubitke pokriva država, uglavnom rade članovi Srpske napredne stranke i njeni simpatizeri koji imaju veće plate od većine zaposlenih. Da li to znači da ovi ostali kroz poreze finansiraju njihove visoke plate?
U suštini da. I sve što je do sada urađeno u ekonomiji na takozvanim strukturnim reformama, ja bih rekao da ide isključivo u prilog vladajuće partije i vladajuće klase. Političari na vlasti su sistemom korupcije postali među najbogatijim članovima srpskog društva. Kolega Ćulibrk je govorio o mnogim tajnim ugovorima o kojima ništa ne znamo, a koji mirišu na korupciju. Partijski biznismeni koji su stvoreni u posljednjih 5 godina su dobili vrlo unosne i kreativne poslove u građevinarstvu, saobraćaju, mnogim drugim oblastima. Deo novca zadržavaju za sebe, deo odlazi u partijsku kasu. I treća dobit za vladajuću klasu izražena je kod članstva Srpske napredne stranke. Članovi te partije su od trenutka kad je ona pobedila na izborima masovno počeli da se zapošljavaju u javnoj upravi, u lokalnim samoupravama, na državnom nivou, u državnim agencijama, ministarstvima, državnim preduzećima, ali i u preduzećima stranih investitora koje u Srbiju dovodi predsjednik države. Dakle, ima čitav jedan sloj društva koji se značajno obogatio na tome što su u Srbiji zaustavljene reforme, a vlast se stalno hvali kako je sprovela fiskalnu konsolidaciju i kako je to velika stvar. Jeste, ali posle toga usledilo je mnogo drugih koraka koji nisu išli na ruku ukupnom stanovništvu Srbije, nego samo onom koje ima partijsku knjižicu Srpske napredne stranke. I danas kad bilo koji građanin pita premijerku ili predsjednika države na šta se troše naše pare, kad kažem naše, mislim na pare poreskih obveznika, onda se političari jako ljute na one koji to pitaju. Dakle, mi znamo koliko nam država uzima, ali ne znamo kako to što nam uzme, kako to troši. U normalnim demokratskim državama i društvima vlast je tu da podnese račun za to što u naše ime upravlja preduzećem koje se zove država. U nedemokratskim društvima kao što je Srbija, građanin koji plaća porez nema pravo da zna gde su otišle njegove pare. I zato svako pitanje o korupciji u Srbiji postaje neprijateljsko.
Gospodine Ćulibrk, da li u Srbiji postoji progresivno oporezivanje zarada, pa da onaj mali broj ljudi koji imaju ogromna primanja, a koji su povezani sa Srpskom naprednom strankom, više doprinose budžetu? Ili nema tog progresivnog oporezivanja?
Ne postoji progresivno oporezivanje zarada i to jeste jedan od problema. Dodatni problem je što je sistem takav da on vlasnicima krupnog kapitala omogućava da sebi uplaćuju minimalne zarade koje su praktično oslobođene bilo kakvih poreza, a da onda sve ono što su zaradili u toku godine iskažu kao dobit na koju se plaća poreska stopa od 10%. To je idealan način da se izvuče najviše uz najniži poresku stopu. I onda se mi pitamo zašto neki za koje svi znamo da su među najbogatijima u ovoj zemlji, kad odu u penziju imaju penziju od 20.000 dinara.
A zato imaju milione u stranim bankama, je li tako?
I šta se onda dešava? Njima predsjednik Vučić 5.000 dinara godišnje daje bonusa zato što oni spadaju po njihovim kategorijama u najsiromašnije u ovoj zemlji. Ljudi sa najnižim penzijama su bili pošteđeni fiskalne konsolidacije, njima penzije nisu smanjivane. I apsurd da bude je što su u toj grupi bili ljudi koji imaju sigurno izvučene milione evra na računima, da li u zemlji ili u inostranstvu, sasvim svejedno, ali oni su pošteđeni te fiskalne konsolidacije.
Gospodine Brkiću, zašto su u Srbiji porezi na nekretnine izuzetno veliki? Evo, ja ću vam navesti jedan primjer. Jedan moj prijatelj koji u centru Praga ima stan od 120 kvadrata, plaća godišnji porez od 80 eura. On ima i stan od 50 kvadrata na Novom Beogradu, a za njega plaća gotovo duplo više 150 eura. E sad, kako je to moguće?
Zavisi od toga koliko je gladna, odnosno alava država koja raspisuje poreze. Naša država, bez obzira kako joj je stanje javnih financija, voli da otima od građana i poslovnih ljudi kao poreskih obveznika. Uvek po sistemu, ma nije važno što Mi njima otimamo, važno je da u državnoj kasi ima viška para, pa tako sada ima i suficita. Kad postoji suficit u budžetu, to je dobra prilika da se poreski obveznici malo rasterete tog tereta kojim je država nametnula. Ali ovdje država nema taj feeling, nema taj osjećaj da ako bi smanjila poreze, da bi značajno povećala privrednu aktivnost, da bi ljudima koji se ozbiljno bave biznisom, taj novac oni iskoristili da otvore nove poslove i zaposle nove ljude. Kad bi građani kao poreski obveznici bili malo rasterećeni u nekih poreskih davanja, možda bi taj novac potrošili na neke nove poslove, na neka nova ulaganja iz koji bi onda plaćali ponovo poreze. Država ne bi bila toliko na gubitku. Ali ova država nema taj osjećaj finog podešavanja poreskog opterećenja.
Prošle godine, gospodine Ćuliberg, ostvaren je suficit od 32 milijarde dinara. To je, ako sam dobro izračunao, nešto oko 270 miliona eura. E na šta će biti potrošen taj novac?
Pola Beograda nema kanalizaciju. Vodovod je zastareo. Pola gradova i sela u Vojvodini nemaju pijaću vodu. A mi se hvalimo viškom u budžetu. Pametna država bi to investirala u infrastrukturu, u ekologiju. Beograd i Novi Sad su veći gradovi na Dunavu koji u Dunav puštaju neprečišćene vode iz kanalizacije. Sve su to projekti koje bi trebalo realizovati i za koje nam treba mnogo više novca od suficita koji je ostvaren prošle godine, koji će biti ostvaren ove godine. Ali najgore je ako se vi hvalite kako imate višak u državnoj kasi i ništa sa tim novcem ne radite.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da će se ovaj suficit upotrebiti za nešto korisno? Ima li nekih naznaka ili će ga država držati da bi se hvalila njime?
Ja se bojim da bi on mogao da bude iskorišćen u nekoj predizbornoj kampanji za čašćavanje birača. Najgori scenario je da od tog novca se povećaju plate zaposlenih u javnim preduzećima i državnoj administraciji i da tako predsjednik države kupi birače na sljedećim izborima. Drugi najgori scenario je da deo novca od suficita bude potrošen na projekte kakav je recimo nacionalni stadion.
E, ima li šanse da to tako bude?
Pa mi smo čuli priču da će država graditi nacionalni fudbalski stadion. Ne znam zašto nam je to toliko važno, a ima i najava da će plate zaposlenih kod države također da rastu.
I na kraju u zaključku, gospodine Brkiću, preko čijih leđa se održava financijska stabilnost u Srbiji?
Preko leđa zaposlenih u privatnoj privredi.
Gospodine Ćuliberg?
Slažem se potpuno sa kolegom Brkićem, jer pogotovo kad imate u vidu da su plate u privatnom sektoru mnogo manje i da je to jedini sektor u kome se zapravo isplaćuje onih 250-300 hiljada minimalac.
Hvala gospodine Ćuliberg.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Brkiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara koji pišu o ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćuliberg. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Ko je izdao naređenje za prebijanje demonstranata, pitali organizatori jučerašnjeg protesta, jedan od 5 miliona u Beogradu. Obezbeđenje ispred predsjedništva reagovalo po zakonu, poručio Vučić. Islamski vernici danas slave Kurban Bajram. U Jerusalimu sukobi policije muslimanskih vernika, najmanje 18 povređenih. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za nedjelju 11. avgust. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.